God aften. Vi skal have fat i noget i dag, som nogle gange kan være lidt en varm kartoffel. Altså de der, hvor man ved godt, hvis man rører ved dem, så man godt risikerer at brænde sig. Og det er jo både sådan noget, som så kan man lade være med at gøre noget ved det, eller man kan tage ved den og så se, hvad der sker. Og det er altid lidt spændende at tage ved den. Det skal vi prøve i hvert fald, med risiko for at brænde os lidt. Vi skal tale om tro og CO2. Jeg starter, så må I se, om I har lyst til at være med. Tro og klima. Og det er jo sådan noget, der fylder lidt over det hele. Man kan ikke alle aviser har efterhånden ikke bare sådan en sportssektion, de har også en klimasektion. Det er sådan noget, der er allesteds nærværende og dukker op rundt omkring hele tiden på forskellige måder. Det fylder meget i nyhederne. Og så det er jo sindssygt kompliceret det her, fordi man får alt muligt at vide på et tidspunkt. Det er ikke lige nu her, men på et tidspunkt så kom det her billede i en avis. Det er fra Grønland, fra Thule. Og så er der nogen, der skriver, prøv at se klimaforandringer. Prøv at se der, hvor de før har kunne tage afsted med de her hunde og slæde, hvor der har været sne. Nu ser det sådan her ud. Der er is nedenunder, så de går ikke på vandet. Og jeg tænker, at dem, der har skrevet det, det er fordi, det er det, de har troet, der var sket. Og så går det lidt tid, så er der nogen, der skriver, nej, det er faktisk ikke det, der er tale om. Det er det for Thule, det sker nærmest. Det sker jævnligt. Det sker jævnligt. Lige nu ligger der vand øverst op, og det bliver liggende der, fordi isen er så tyk, så den kan ikke trænge ned igennem. Så man kan ikke kigge på det her billede og tænke, nej, der er klimaforandringer, nej, der er tyk lag is nedenunder, det kan slet ikke trænge væk, det her vand. Det her billede, det er bare med som et eksempel. Fordi jeg er sikker på, at I også har mødt nogen, som kommer med et billede fra en kold sommer, og så siger de, hvor bliver klimaforandringerne af? At man kan hive alle de her enkelte eksempler frem, og så kan vi godt få en eller anden, hvor man kaster dem ud efter hinanden, og det her, jeg ved ikke rigtig noget om det her andet, end det, jeg lige har fortalt jer. Så det er ikke mit ekspertområde at komme med do's and don'ts. Jeg tænker, nu tager vi den fra teologiens vej ind i det her om snak om klima og tro. Og det kan også, altså der er på mange måder, det kan blive en meget skinger debat, det her. Det har jeg egentlig ikke intention om at gøre den mere skinger, end den er. Heller ikke at ramme nogle bestemte grupper, eller udskamme nogen. Selvom det er jo, altså der er mange, også næsten religiøse sprog omkring det her med klima, og man kan være klimafrelst. Der er rigtig meget råben, men samtidig så er det også bare noget, der fylder over det hele, så vi bliver ligesom nødt til at tage ved det, og gøre noget ved det. Altså det har den her lidt religiøse dimension, fordi man kan bruge det her klimafrelst. Det kan også have sådan en dommedags dimension, det her det er Greta Thunberg. Jeg tænker ikke, hun kræver nærmere præsentation. Hun stillede sig op inde i FN, hvor hun skrev op, stillede sig op og sagde, jeg hedder Greta, jeg kommer fra Sverige, og jeg vil have jer til at gå i panik. Vores hus brænder. Jeg er her for at sige, at vores hus brænder. Ifølge FN's klimapanel er vi mindre end 12 år fra ikke at kunne forhindre vores fejltagelser. Det er et dommedagssprog. Så vi har det her religiøse sprog blandet ind i det her, som virker meget stærkt. Den anden hop, det er musikeren Miley Cyrus, som har bedyret, at hun ikke vil have børn for den her verden med klimaet, ikke vil have sit børn ind i. Og det her, de er jo bare med som eksempler. Der findes jo masser af det her. Også helt almindelige unge og teenager, som det jo typisk er, fordi det er dem, der skal leve længst tid i den her verden, som har de her tanker, så vi kan jo godt sige, så skal vi bare, derfor tænker jeg ikke, man kan sige, at det skal bare holde os fra at snakke om, når vi så snakker om tro. Men jeg kommer ikke med, ikke som meteorolog, eller som en, der kan sige noget om præcis, hvordan jeg kommer som teolog. Og derfor kommer man nok også lidt en anden vej ind i den her debat, og den her snak om klima og tro. Jeg vil gerne tage med til Lausanne en Lausanne-bevægelse. Måske har nogle af jer hørt om den. De har lige haft møde nu her den her måned eller sidste måned i Seoul. Det er sådan en stor kristen konference for verdensledere, evangelikal kristen konference. De har tidligere, der mødtes de i Cape Town i 2010, og der var ham her, var forbi og holdt et oplæg. Han hedder Antoine, efternavnet, så jeg ikke lige kaste mig ud i. Han er præst i Rwanda, og han fortæller Rwandas historie her i Lausanne. Han fortæller, hvad var det, der skete hos os. Så fortæller han, at hvis man tog til Rwanda sådan i 91, i 1991, så ville man komme ned til et land, som de fleste kristne, de fleste vil sige, her et land, som virkelig har grebet kristendommen i Afrika. Jeg tror, 89% af landet var kristne. Det var sådan et, man tænkte, hvis vi skal lave mission andre steder, så kigger vi til Rwanda og siger, hvordan gik det her? Hvordan gjorde vi her? Og så bruger vi det som eksempel, og det tager vi så med hen til, hvis vi skal tage et andet land og missionere der. Så bruger vi Rwanda som eksempel og gør det, der skete der, for det lykkedes helt vildt godt. 89% blev kristne dernede. Og så fortæller han videre historien. Og der er nok nogle af jer, der kender den. I april 1994, så går den ene gruppe, en gruppe, der bor i Rwanda, Hutsierne, i krig mod Tutsierne, som var den anden gruppe, store stamme, som var i Rwanda. Der bliver begået folkedrab, så 3/4 af alle Tutsier bliver slået ihjel. 1 million mennesker bliver slået ihjel hernede. I et land, hvor man tænkte, her var kristendom virkelig en succes. Og så lige pludselig står der kristne på begge sider og slår hinanden ihjel. Og det var ikke bare, altså det var et kæmpe, kæmpe folkedrab. Også meget, meget, meget barbariske historier, der er dernede fra. Og når han fortæller dem, så siger han, stiller han jo spørgsmål, hvordan kan det her ske i et land, hvor der er så mange kristne? Hvordan kan det lykkes? Hvordan kan det ske? Og siger han, jamen, vi havde fået fortalt om kristendommen. Vi havde lært bibelversene. Vi havde sunget sangene. Men der var ingen, der sagde, hvad det skulle betyde for os. Vi kunne godt sige det rigtige, men der var ingen, der har sagt, hvad skal det her så betyde for os? Det kunne godt være, at vi skulle sige, at Jesus er vores frelser, men hvad betød det så? At det var som om troen, det var sådan blevet en fernis, en tynd fernis, som lå sådan uden på livet, men det har ikke kommet ned og sådan fået betydning for det liv, de levede. De havde ikke sagt, når man betyder det kristne evangelium, at Gud har forsonet sig med verden, betyder det noget for mit liv med resten af verden, med de stammer, som er rundt omkring? Det var der ingen, der havde sagt, der var ingen, der havde peget på det. Og han siger selv, det vi lærte, det var et enten skævt evangelium, eller et smalt evangelium. For ingen havde fortalt, det skulle have betydning for os. De havde lært alt det rigtige. De havde lært, at de var blevet forsonet med Gud, men ikke at det betød, så skal I også forsone med hinanden. Så de havde fastholdt deres stammer, og det kostede 1 million mennesker, 1 million tutsier livet. Og ud af det her, så kan man jo så stille spørgsmålet, hvor meget har kristendom med livet at gøre? Han sagde, at kristendom har i hvert fald mere med livet at gøre, end det vi lærte, end det vi fik at vide. Vi kunne godt sige det rigtigt, men vi havde ikke lært, at det skulle betyde noget for os. En af stifterne af Lausanne-bevægelsen, John Stott, her, han siger, fordi Jesus er herre, har vi ikke ret til at vælge og vrage mellem de områder, hvor vi synes, vi vil underlægge os hans autoritet. Han siger selv, at vi mennesker har en tendens til at blive sådan selektive disciple. At vi kom til at vælge, hvilke områder, der passer os og adlyde, og hvilke områder, der ikke passer os. Og nogle gange gør vi det bevidst, andre gange, så bliver vi sådan lidt blinde for det. At det her har kristendommen faktisk også noget at sige, og noget betyde i vores liv, og gøre en forskel. Under den kolde krig, for eksempel, så må man bare sige, at der var rigtig mange kirker, der ikke turde tale om omsorg for de fattige, fordi så var man bange for at ryge i samme bås, som hed, man var kommunist. Som siger, her var et eller andet del af livet, som vi var blinde for, eller som vi skar væk, og sagde, vi har vores evangelium med Jesus, der frelser verden, men det her, hvad det betyder for os, det er vi lidt blinde for, eller gør os blinde for. Hvad så med forholdet mellem tro og klima? Er der en forbindelse? Og hvis der ikke er en forbindelse, er det så, fordi vi har gjort vores evangelium for småt, for smalt, ligesom de gjorde i Rwanda? Eller er der faktisk noget at hente her? Er der noget, vi kan bruge troen til, kristendommen til? Eller er der ikke? Det er så en måde ind i det. Det er at tage fra troen til livet. Og lige snart vi kommer til hverdag, så går det nok egentlig oftest den anden vej rundt. At det vi gør i livet, det smitter af på den måde, vi tror på. Det gælder stort set, det gælder for eksempel i kristendom, vil jeg sige, om den måde, vi taler om Gud på, eller den måde, vi... Det er måske lettere at sige, hvis jeg glemmer at snakke med min kone, så glider vi lige stille fra hinanden. Det giver lige sig som sig selv. Det er sjældent, man hører parforhold, hvor man ligesom beslutter sig for, at nu snakker vi ikke længere sammen. Men det er sådan noget, man glider fra hinanden, eller venskaber måske mere. Vi glider fra hinanden lige så stille. Det var ikke et valg, men det var noget, der skete. Sådan er det også typisk med Gud. De, der mister troen, hvad man skal sige, så er det noget, der glider ud. Det er ikke, fordi man kommer til en overbevisning om, Gud ikke findes, nej. Det fyldes bare mindre og mindre og mindre. Det er typisk praksis, der smitter af på teori, hvis man kan sige det sådan. Giver det mening? Ja, det er godt. Det blev lidt knudret sagt. Og derfor så synes jeg nogle gange, det har været en udfordring med det her klima, fordi jeg må indrømme, det fylder ikke helt vildt meget for mig i min hverdag. Andet end jeg støder på det udefra, det fylder ikke helt vildt meget for mig. Og hvis det nu fylder helt vildt meget for Gud, så må der være et eller andet her, der er galt. Så må jeg gå fra, altså jeg kører rundt i dieselbil, for eksempel, og sige, at min praksis gør et eller andet ved også min måde at se på Gud på. Og jeg kan jo se i hvert fald ude i verden, at det er et problem rundt omkring, eller det er et problem mange steder. Det her, det var en eller anden sommer. 21 storbyer kan løbe tør for vand. Jeg kunne have fundet 1000 andre overskrifter. Ja. Hvad så med tro? Hvad siger kristen om det her? En amerikaner, det er ikke så vigtigt, der står, han skrev en artikel i 67, hvor han sagde, hvad er historien bag vores krise, bag klimakrisen og den økologiske krise. Altså, det var allerede 67, der skrev det her. Og han peger på, at noget af det, at vi har et kristent verdensbillede, hvor han siger, når Gud han sætter os mennesker i verden, så står der, at de skal herske over naturen, herske over havets fisk, himlens fugle, osv. Og siger han, den måde at se naturen på, den har gjort, at vi har ødelagt den. Vi kom til at herske over den, som I har ødelagt den, og den er til for os, for vi kan bruge den, og gøre med den, hvad vi vil, og det har så smittet af rundt omkring, og gennem tiden, så leder det naturligvis til udnyttelse og overudnyttelse. Og mod det, så siger han jo så, at tidligere tider har man set det skabte, eller dyrene og planterne som guddommelige, og det har gjort, at man har handlet med det på en anden måde. Så han peger på kristendommen som en af hovedårsagerne til problemet. Jeg tror, der er andet og andre steder, man kan kigge hen, men det er ikke kun ham, der siger, at det her det er et problem, som også har kristendommen som en del af det, der var med til at skabe problemet. I foråret 19, der kom dem, der hedder Resam, som står for religion og samfund, som har forskellige religiøse ledere med sig. Blandt andet Indre Missions leder og en imam og en jødisk leder og en biskop. Som er sådan, altså det er bredt religiøst, hvor de udgav et skrift, hvor der stod, at man også som religion er skyldig i, at det ser ud, som det gør nu. At den måde, man har tolket nogle af de kristne eller de andre religiøse tekster, har været medvirkende til, at man kunne se på naturen, som man gjorde. De tolkninger, man har haft. Og det er blandt andet her hersk over naturen og underlæg jer. Og så må man sige, er kristen så et problem, eller har vi faktisk noget at hente i kristendommen? Og jeg tror, vi har noget at hente, men vi skal lede steder, hvor vi normalt ikke kigger. Lede steder i Bibelen, hvor vi normalt ikke ser hen. Så jeg tænker ikke, der kommer så mange bibeltekster, hvor jeg tænker, nej, den kender jeg rigtig godt, den her. Men der kommer nogen. Man kan selvfølgelig starte med første Mosebog, med skabelsen. Og Gud han skaber noget, så ser han, det er godt. Der står ikke, at det er godt for noget. Nej, der står, det er godt. Der står ikke, at han skaber dyrene og siger, at det bliver godt for menneskene på et tidspunkt, det her. Nej, det er godt. Slut. Det er godt i sig selv. Men for eksempel, så er der sådan en som Salme 19, når vi skal kigge på naturen. Hvad siger Salme 19 så? Jo, himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. At der er noget i naturen, som reflekterer, hvem Gud han er. Der er noget, vi kan se, når vi kigger ud i naturen, som viser noget om, hvem Gud han er. Man kan kigge ud, og så kan vi faktisk lære noget om Gud at kende. At Gud han er god, at han kan lide skønhed, at han synes noget, det er smukt. Han gør det nok på samme måde, som ligesom når en kunstner har skabt et eller andet. Så kan man godt se noget af kunstneren i hans kunst. I hvert fald, hvis man kigger efter. Det vil sige, jamen et træ, det priser Gud. Det viser noget om, hvem Gud er ved at være et træ. Ved at se ud, som det gør. Ved at være sig selv. Der er flere sådan nogle her, hvor siger noget om, hvordan ser Gud på naturen. Du tager dig af landet og giver det regn. Du gør dets rigdom stor. Guds bæk er fuld af vand. Du sørger for kornet. Ja, det sørger du for. Du veder plovfugerne og jævner pløjejorden. Du blødgør jorden med regnskyl og velsigner den spiger. Du kroner året med dine gode gaver. Dine julespor driver af fedme. Selv øde græsgange drypper, og højene ifører sig jubel. Englene klæder sig i lam, dalene hylder sig i korn, de jubler og synger. Det er ikke bare, det er også poesi, men det er ikke bare poesi. Og hvis det her det er, vi tager det en til. Himlen skal glæde sig, jorden juble, havet med alt hvad det rummer skal larme, marken med alt hvad det bærer skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren, for han kommer. Han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. I sig selv så har naturen et eller andet her. Den fortæller om Gud, siger noget om Gud, den priser Gud. Og vores rolle som mennesker, det er så at passe på den. På en eller anden måde, så kan man se, eller vi kan se os selv som, ja, hvis Gud han er den store kunstner, så er vi måske dem, der har fået lov til at arbejde på hans galleri. Og så kan vi have lov til at sætte de her billeder hen, hvor de ser bedst muligt ud, hvor de tager sig bedst ud. Eller skal vi bruge Adam og Eva, så blev de sat for at tage sig af jorden som gartnere, som skulle gøre, at, altså tage sig af jorden, så det, der kommer op af jorden, er bedst muligt, har det bedst muligt, flytte ting rundt, som det, så det ser allerbedst ud. Forpagtere. I det her, der kan man se, at Gud han bekymrer sig ikke kun for os mennesker, men også for det, han har skabt. Også det, han har skabt ud over os. Der er ikke det her, det er ikke noget, der er skabt, fordi så skal vi nyde det. Når skovens træer skal råbe af fryd for Herren. Ikke så vi kan høre det, men det gør de i sig selv. Vi skal være gartnere. Noget af det, jeg synes, der er udfordring ved, at jeg måske ikke selv har fyldt, at det her med klima måske ikke har fyldt så meget for mig, det er, at jeg synes jo faktisk, at jeg kan se, at det er et problem for Gud. Og så må jeg have et skævt billede af Gud, hvis ikke også på en eller anden måde, det smitter af på mig. Vi skal lidt anden vej ind i det. En ny vej. Det her, det er ligesom at sige, skabelsen, den er god. Der er noget i skabelsen, som er godt. Det andet, det er via Noah. Vi skal høre om Noahs historie. Gud han sender syndfloden, som ligesom skal rydde ud i det hele. Ikke bare mennesker, men det er jo stort set alle dyr, der også ryger med her i historien. Og man ikke også en del planter under vand må kæmpe noget. Så står der nemlig, når alt det her skabte det er væk, og syndfloden den er faldet igen, og der bliver tørt, og Gud han ligesom tager til orde igen, så står der i 1. Mosebog, kapitel 9, nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr, jeg opretter min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandet. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Når Gud han opretter en pagt med nogen, når han gør det med Moses, når han gør det med Abraham, når han gør det med David, eller når han gør det med os i dåben, så gør han det, når han skal redde nogen. Så er det, fordi der er nogen, der skal reddes. Og her opretter Gud en pagt med dyrene. De er ikke lige meget for ham. Der står faktisk også, når Noah han er der i båden, så siger Gud, jeg har øje for dig, Noah, og dit kvæg. Så det er Noah og kvæget, der står der. Der står ikke Noah og din og Sem, Kam og Jafet, som han havde med. Nej, kvægene står lige ved siden af. At de er vigtige. Det er ikke noget, vi bare sådan kan se ud over. For det gjorde Gud ikke. Men hvad er det, de her så skal reddes fra? For hvad, vi kan sige, os mennesker, det er jo synd, vi skal reddes fra. Synd, som mennesker har begået, men man kan vel ikke sige, at naturen på samme måde har syndet. Hvad er det så, det skal reddes fra? Og der tror jeg, en måde det er at sige, at menneskets synd, det er egentlig også det, naturen skal reddes fra. For når jeg skal egentlig ikke kun reddes fra min egen synd, jeg skal også reddes fra den synd, andre mennesker gør mod den verden, jeg er en del af. Og der er naturen også ramt af vores synd, så der skal naturen skal også reddes. Og derfor opretter Gud en pagt med naturen, om han ikke vil ødelægge den igen. Og så må man sige, hvis jeg er på Guds side, så må, og han har lavet en pagt med naturen og alt levende, så må jeg, hvis jeg vil være på Guds side, også have et øje for, at han, for ham er det vigtigt at bevare naturen og passe på den. Det kan jeg ikke bare lukke øjet for. Og hvis man kigger efter, kan man godt finde det flere steder i Bibelen, at Gud har øje for naturen. Det er det en af lovene i 5. Mosebog. Du må ikke binde munden på din okse, der tærsker. Det vil sige, det er ikke en af dem, jeg sådan tænker, den skører jeg da ret hurtigt over, når jeg læser, og tænker, det er ikke et problem for mig. Men den siger jo noget, at har man en okse til at tærske, altså en okse, der skal rundt og slæbe på, der har den jo slæbt på en eller anden vogn med en sten på, som så skal trækkes hen, og så skille stråene fra kernen fra stråene, så må man ikke binde munden på oksen. Og det vil man jo gøre, fordi hvis man tænker udelukkende i, at vi skal have så meget som muligt ud af det her, hvis vi skal maksimere profitten af det her, så vil man sætte noget for munden på oksen, så den ikke kunne spise af det, den går rundt i og skal tærske. Men der står sådan en lov midt i det hele, og siger, at du må faktisk ikke binde munden på din okse. Når den arbejder for dig, så skal den have lov til at spise samtidig med. Det siger noget om Guds attitude mod skabningen. Altså det er ikke, det vi kan ikke bare få lov til at gøre, hvad vi har lyst. Vi har ikke lyst til bare at udnytte skabningen, som vi har lyst til. For Ordsprogens bog, den retfærdige har omsorg for sit kvæg, uretfærdige er ufølsomme og ubarmhjertige. Altså vi kender godt de der bibelvers, hvor der står, den retfærdige har omsorg for den fattige eller den svage. Men her er det faktisk kvæget, det er dyrene, som man også har omsorg for, som Gud så også har omsorg for. Så for at være på Guds side, så bliver vi ligesom forvaltere. Så må vi sige, at når vi er en del af verden, så må vi også tage os af den. Man kunne også godt have fundet nogen, hvor det her var dyr. Det er også et sted, hvor Israel de får at vide, når I nu skal indtage det her, den her by og belejre den, så må jeres økse ikke ramme træerne. Altså, I må ikke plyndre alt og så slå træerne ned. Nej, I kæmper mod mennesker, ikke mod de her træer. Så der er sådan nogen, hvor man tænker, det er ikke særligt tit, Gud siger det. Det er i hvert fald ikke det, vi har lagt vægt på. Men de er der rundt omkring, de her tekster. Med omsorg, Guds omsorg for naturen. Og det er jo sådan den teologiske vej ind i det. Så bliver vi nødt til at sige, så må vores blik også være formet af det. Vi bliver nødt til at tage det her med os. Og sige, så kan vi ikke, hvis vi vil have vores tro med ind i det, så må vi også forholde os til de her ting. Vi har det, altså vi har også noget af det i vores salmer. Jeg tænker, mange af jer her i løbet af høst også har sunget, den mark, som blev min, var altid dog din. Hvis det er rigtigt, så må vi også tage nogle af de her tekster med. Og tænk i vores hverdag, tænk det ind. Det er ramt af syndefaldet, af konsekvenserne. Og her tænker jeg, så der er ingen af os, der kan gøre den store forskel alene, men alligevel så får vi alle sammen at vide kristendom. Det er altid en kæmpende religion. Vi får at vide, vi er frelst af noget, og alligevel skal vi kæmpe mod synden. Begge dele er der. Vi ved godt, at vi ikke bliver syndfri, men vi skal kæmpe mod synden. Kristendom er altid en kæmpende religion. Vi får at vide, at vi er frelst til at kæmpe. Og det gælder også her. Vi kommer ikke i mål med det her selv, men vi er sat til at kæmpe. Og det kan godt være, at vi rammer ved siden af, faktisk ikke helt ved, hvad der er det rigtige at gøre. Det er sjældent, vi ved, hvad der er helt rigtigt at gøre her. Det er sjældent, vi kan gennemskue, hvad der er det mest rigtige at gøre i forhold til klimaet, i forhold til dyrevelfærd, når man står nede i Rema 1000 for eksempel. Men så må vi gøre det bedste, vi kan. Ja. Jeg har et citat fra Paul Hoffman, som jeg tænker, nu har jeg også brugt tiden, så nu vil jeg slutte med det. Og lige en, hvis man siger en vinkel mere, det kan være at sige, der står faktisk også i Bibelen, med det kristne håb, der står, at ørkenen skal blomstre. Naturen skal heles igen, kan man også sige. Vores opgave, det er at være med til at få det, der engang skal komme, og arbejde på at få det frem nu. Vi ved godt, at Gud kommer med det, men vi skal arbejde på at få det frem stadigvæk. Og der har han den her vision med, at ørkenen skal blomstre, for eksempel. Eller himlen som en bæk, man får lov til at hvile ved. Der er masser af naturbilleder om sig. Det må vi så kæmpe med at få frem. Ja. Det her. Hvis jeg langt fredag havde været tilskuer til Jesu død, havde det været min pligt at sørge for at forhindre dette justitsmord, selvom jeg vidste, at verdens frelse afhang af, at det blev gennemført. Det er svært at vide, hvad der er helt rigtigt. Og nogle gange kommer vi til at gøre noget, der er forkert. Og nogle gange er det meget tvetydigt. Og så må vi ligesom sige, at vi har en pligt til at tage det på os og sige, nu handler vi efter vores bedste overbevisning, efter det, der vi tror, der er mest rigtigt. I den verden, vi nu er sat til at tage os af. Og det kan nogle gange se lidt mærkeligt ud, ligesom det vil gøre her. Men det vil være det rigtige at gøre. Er klima en del af troen? Det tror jeg, den er, hvis man ikke skal have et for smalt evangelium. Jeg ved ikke, om jeg skal sige amen her til sidst. Det virker lidt for voldsomt. Det var det, jeg ville sige.